Mūsu ēterā turpinās arī dzejas dienas, iespējams, nekad nebeidzoties. Šī gada dzejas dienās 11. septembrī Dobelē tika atvērta tautā sauktā ģenerāļa māja, kurai nākotnē lemts kļūt par Hildes māju, pulcinot radošus cilvēkus un atceroties gleznotāju un rakstnieci Hildu Vīku. Dobeles ģimnāzisti bija tikko iepazinušies ar Hildes Vīkas dzeju un romānu Dobeles karalis. Visus kopā poētiskā ekskursijā veda dzejniece Inese Zandere, bet par Hildes mājas ideju stāstīja Dobeles novada pētniecības muzeja vadītājas vietniece Baiva Golubeva un krājuma glabātāja Iveta Gudiņa.
Hilda Vīka ir cieši saistīta ar Dobeli, jo vispirms jau ir viņas mamma nākusi cēlusies no Dobeles novada, bet dzīve Hildes Vīkas ir no 30. Gadiem, kad viņas brālis uzcēla pie Ķestara meža divas mājas, vienu māju sev, savai ģimenei, otru māju Hildai Vīkai ar tādu verandu, kur viņa varētu arī gleznot un darboties. Un dzīvē tad ir sanāca no 30. Līdz pat 60. Gadiem mākslinieces dzīve ir saistīta cieši ar Dobeli. Mākslinieca šeit ir staigājusi par Dobeles ielām, ir gleznojusi tepat pāri ceļam uz Spodrību, Bērzes upes, Dzirnavas. Daudz ainavu, kas ir ar Dobeli, ne tikai, gan arī portretus, rakstījusi dzejoļus. Viens no pēdējiem ir arī romāns Dobeles karalis, Dobeles nopietniecības muzeja krājumā. Atrodas vairāk šobrīd kā 90 Hildes Vīkas darbi. Tie ir zīmējumi, tie ir akvareļi un gleznas, kā arī ir manuskripti, vēl arī nepublicētu dzejoļu un romānu un arī stāsti. Vētu teikt tā, ka līdz šim ir muzejs ir bieži veidojas piemiņas izstādes māksliniecei un vēlējāmies, lai mākslinieces tā šīta piemiņa vairāk tiktu saglabāta un stāstīta par to, jo, diemžēl, jāsaka, kad dzīvesvietas māja ir gājusi bojā, šobrīd nav, Dobelē tikai Hildes Vīkas iela, un pagājušo gadu mēs devām arī ir Hildes Vīkas seriņš. Esam rupīši dārzā, var apskatīt skaisti violeta rozīgos toņos veltījums māksniecei. Radās šī doma, pie tāpat blakus ir arī Dobeles mākslas skola, un šis namiņš ir brīvs, un tā kā viņu mākslas skolas pāraudzībā arī atrod šī ēka. Mēs tā kā iedomājamies, ka varētu mākslas skolu kopā ar šo skolas ielas 9 mājiņu arī apdzīvot, un kāpēc tā nevarētu būt Hildes Vīkas kultūra telpa, kur tālāk varētu darboties ne tikai kā pati mākslinieca, bet arī mākslas izstādes. Un šis pasākums ir kopā ar mākslas skolu, mūzikas skola un muzejs. Ir cieši, jo tāpat pāri ielai ir arī mūzikas skola darbojās, un tā kā tās ir, un arī dzejas dienas.
Mūznamiņš, jā?
Jā, kopā mūznamiņš, jā. Jā, šīs lietas izskola.
Tajos laikos, ko daži no mums ir pieredzējuši, bet gimnāzisti noteikti nav pieredzējuši, Dobelē uz ielas kaut kur tepat varēja satikt arī gleznotāju, rakstnieci un dzejnieci Hildu Vīku. Runā, ka viņi esot redzēti te pa skolas ielu nākam uz centru ar savu krāsu kasti, un nu, tāda īsta mobarta laikam nebija, bet kaut kādas dēlītes par plecu dodamās kaut kur gleznot. Un tad, kad mēs kopā ar Ivetu Gudiņu no muzeja izvēlējāmies dzejoļus no Vīkas, kurus šodien būtu labi nolasīt, tad man radās arī nosaukums šai 9 dzejoļu kopai, un tas varētu būt Hildes Vīkas plenērs. Jo mēs izvēlējāmies tādus dzejoļus, kas visi ir tapuši Dobelē. Tie visi ir no nepublicētiem krājumiem, jo Hildai Vīkai palika nepublicēts gan krājums Slēptas bagātības, gan krājums Paradīze, gan krājums Lielās kaislības. Dzejoļi, lai cik maigas un caurspīdīgas būtu krāsas viņas gleznās, bet arī šajās gleznās var saskatīt ļoti daudz melanholijas un ciešanu, ja ieskatās viņās dzīvi. Bet šajos dzejoļos tā visa ir ļoti daudz, jo šis Hildes dzīves periods, kad viņa dzīvoja Dobelē un kad tapa šie dzejoļi, ir visbaismīgākais viņas dzīvē. Viņa Dobelē nonāca kara beigās, kad viņas padās, otrs padās, Anšlavs Eglītis jau devās projām uz rietumiem un aicināja arī savu tēvu Viktoru Eglītu un pamāca pievienoties, bet Hilda Vīka bija tik ļoti pieķērusies savām gleznām, ka viņa uzskatīja, ka šādā ceļojumā un kara briesmās šīs gleznas var iet bojā, un tas viņai šķita pats briesmīgākais, kas varētu ar viņu dzīvē notikt. Un viņa pierunāja Viktoru Eglīti tomēr nekur nebraukt, un viņa abi divi ar visām gleznām pārcēlās uz dzīvi Dobeles mājiņā. Gleznas un arī Viktora Eglīša manuskripti daži tika noslēpti, bet tad sākās bombardēšanas, nāca iekšā padomju armija, un kādā dienā slēpjoties grāvī no tās bumbošanas kopā ar svešiem kaimiņiem, kas būtībā bija bēgļi no Latgales, kur jau padomu karaspēks bija iegājis, un kuri bija atmukuši uz šajiem no frontes, Hilda varētu teikt savās bailēs un uztraukumā, ka viņa varētu aiziet bojā un neviens nekad neuzzinās, kur tās gleznas ir atrodamas. Viņa izstāstīja vienai sievietei par šo slēptuvi. Kā par nelaimi izrādījās, ka tie ir cilvēki, ka māksla un literatūra ir galīgi tumša bilda, bet toties vajag pielabināties jaunajai varai. Un viņa aizskrēja uz čeku un noziņoja, ka Viktors Eglītis ir vācu spieks, jo viņš staigā apkārt un kaut ko pieraksta blociņā, un ka viņiem ir aprakti ieroči. Čeka nekavējās rīkoties, un Hilda Vīka savu vīru redzēja pēdējo reizi un arī nu, nekad neuzināja būtībā, kas ar viņu ir noticis. Daudz vēlāk noskaidrojās, ka Eglīša mūžs bija īss pēc tam, un kā atri vien jau viņš bija nošauts. Bet Hilda Vīka palika ar savu māti un palika Dobelē diezgan ilgi, līdz pat savu mūžu beigām, tur gan viņa vairāk jau slimoja un bija arī šur tur citur jāārstējis. Un viņas dzīve un dzīves izjūta bez šaubām bija traģiska šajā laikā. Lūk šādos apstākļos, kur viņa rada to jēgu un to atbalstu morālo savai dzīvei un savai mākslai. Un es jums varu skaidri un gaiši pateikt, viņa to atrada Ķester mežā. Viņa to atrada Bērzes krastos, viņa to atrada kokos, atrada dabā, un tā paši viņa ar Vīku ir tagad svaigi iepazinušies, un tāpēc tieši viņu svaigā uztvere palīdzēs arī jums iejusties tajā Vīkas dabas pasaulē. Un tie būs trīs gimnāzisti, Ilvija Buivide, Ieva Vācere un Everts Arvīts Birkmanis.
Velti, kur mana vientulība, krēslēna un dziļa, kā zaļa ēna valda, tur ziedoši ķiršu zars caur logu iekšā sniedzas. Tur dzeguze ar līksmo kūkošanu, no skumjām mani ceļ. Un baltie ziedi zaļo krēslu šķeļ. Ai, jaukā pasaule, starp jums un mani siena. Mēs katrs sevī centrēts. Jūs, saldā ziedēšanā, līksmā kūkošanā, es, ēnu rēgu valstī ieslīgusi, ko rada vientuļais. Tur velti, ielaužas ar ziedošais. Viss atgriežas. Kā lai par ļaužu cietsirdību vaidu, ja bieži cieta arī mana sirds, un noslēgdamās to pat neatspirds, kas viņai mīlestību dāvinājis, kas pretī nācis, dvēsli vaļā klājis. Kā lai es sacītu, trūks līdzjūtības pret otra sāpēm, otra ciešanām, ja kādreiz pati neatsaucos tām. Ko isēju, to tagad vācu, pļauju un augli rūkto, aso plaukstā kļauju. Viss atgriežas, pie mums viss atnāk atkal. Mēs neizbēgam savas pagātnes. Kā kuģis melns, tur pliktens drūminēs, lai viņu izpērkam vai bojā ejam un asaras par izdarīto lejam.
Saules dienas. Jūs stāvat nekustīgas saules dienas. Cik nekustīgi gaisā vanaks stāv, kad novēro tas savu medījumu. Tik vibrē gaiss, cits nevēsmo nekas, stings galotnes, kā mērtas mūžībā. Pa zemi tālu katra skaņa aizklīst, nav dūmaku, nec būsma kaut kur trīs. Ak, klusums lielais, dienu nekustīgums. Ko glabājat jūs savās slēgtās delnās? Vai tumšie viesuļi no viņām ārā birs? Jeb tikpat nekustīgas stāvēs dienas, līdz mūžībā un nāvē iesoļos, un lielo pārmaiņu mēs nejutīsim, mēs iemiksim, kā puķes dienas vidū, un sastingsim, kā sastings galotnes.
Un tagad Mēs jūs izvedīsim kopīgā pastaigā, tiešām tādā konkrētā pastaigā, tādā Vīkas plenērā, pa tām vietām, kur gājusi viņa, kur gleznojusi viņa un arī viņas draugi, mākslinieki, kas mēt ciemoties. Un vispārsteidzošākais un visjaukākais ir tas, ka šie dabas skati brīnišķīgie ir atrodami tajā pašā baisi groteskajā romānā Dobeles karalis, kur ir tik daudz visa nejaukā, treknā, spīdīgā, smirdīgā, nekaunīgā un visa tā, kas Vīku mocīja šajā dzīvē. Bet viņa vienmēr ir gājusi pa pareizo taciņu, kas ļauj izvest no tās elles ārā. Un tagad iztēlojoties, ka jūs pirms ejat, nu, pieņemsim pa Tērvetes ielu, lai būtu gar Vīkas māju, jūs ejat pa Tērvetes ielu, tad nogriežaties uz Estrādi, tur pa kreisi paliek tagadējā Vīkas iela, labajā pusē krūmos ieauguši, protams, tikai pamatiņi nelieli, gandrīz neredzami no viņas mājām. Viņas laikā nebija tā tiltiņa, pa kuru mēs šūpodam, mēs ejam pāri uz Estrādi, jo viņa raksta pārbrien upīti. Un tad viņa uziet augšā stāvajā krastā bērzes un iet tālāk līdz pat avotiņam, kur viens otrs no mums arī dodas ūdeni smelt pārbrien strautiņu un paiet es vēl gabaliņu uz priekšu gar bērzes upi.
Bija augusta pēdējā diena. Es pārbridu bērzes upi, kur tā bija sekla un akmeņaina, un nonācu ķesteru priedēs. Es kāpu aizvien augstāk bērzes kraujās, līdz atrados visaugstākajā vietā. Tur upe meta vienu no saviem daudzajiem lokiem un kalnu ieslēdza no abām pusēm. Es atrados starp divām, dziļi ielajā guldzošām straumēm. Gaista nebija gaiss, bet šķīstais sudrabs, ozona smaržas un ilgu pārpilns. Neviens puteklis te neatkūpē no tālajiem lielceļiem, pat ļaužu ķildas, naids, mankārība un egoismas nepacēlās līdz šejienai. Še bija cieši noslēgts paradīzes loks. Visdažādākie koki te auga saldā sadraudzībā, kas citos mežos ķildojās, iznīdēja, nomāca un kropļoja viens otru. Te nebija neviens nomākts, greizi noaudzis stumbrs. Visi kā dieva sveces taisni, stalti un slaidi slējās debesīs. Ozolam līdzās auga priede, bērzam egle, apsēs kābardis, pīlādzis, liepa un osis. Ievas te neauga kā krūmi, bet slaidas un garas sniedzās līdz visaugstāko priežu galotnēm. Tikpat taisni un augsti bija ozoli. Viņu galotnes bija kā lieli torņi. Tie nemaz nelīdzinājās tiem ozoliem, kas červaļaini, zemi un resni auga citos mežos. Šeit zaļoja paradīzes ozoli.
Sakiet, kā šo māju pazīst dobelnieki un kā jūs gribētu, lai nākotnē to pazīst dobelnieki?
Tautā šī māja ir saukta par ģenerāļu māju, jo savulaik te ir dzīvojis ģenerāls, jo Dobele ir padomju armijas pilsētiņa. Un savulaik, jā, te bija mājai priekšā sēta un neviens īsti neredzēja šo māju. Bet mūsdienās mēs gribam laust šo tradīciju, saukt viņu par ģenerāļu māju un dot vārdu Hilda. Pilnīgi pavisam pretēji kaut ko no ģenerāļa uz mākslinieci. Mēs māju gribam veidot par kultūru telpu, kurā satiktos radoši cilvēki. Un tā pamata ideja būtu šeit būt ekspozīcija un izstāžu telpa māksliniecei Hildai Vīkai, bet reizē mēs arī aicinātu radošus cilvēkus uz dažādiem pasākumiem, darbnīcām.
Bet tā vieta ir ļoti piemērota tam visam, vai ne?
Vieta ir, jā, un mums ir, nu jā, šeit ir liels skaists pagalms. Tāpat pagalmā ir Dobeles mākslas skola, kas arī sasaucās, ir muzejas mākslas skola. Uz šīs pašas ielas ir blakus kaimiņos ir mūzikas skola, un mūzikas skolai ir brīnišķīga koncertu zāle vārdā Zinta. Mēs jau smējāmies, ka šeit var satikties, nu, satikušās sievietes Zinta ar Hildu. Un šeit varētu dobelēt tā, principā, tāds arī mākslas kvartāls, kur satiktos visas šīs radošās mūzes, mūzika, māksla, tātad te vēl ir mums kur augt.
Bet tā ideja tā ir nav tikai tāds ļoti sapnis, tas jau ir sapnis ar tādu realitātes pieskaņu.
Nu, mazliet sapnis, bet ar ļoti skaidrām vīzijām. Tas vairs nav miglains sapnis, ļoti skaists, krāsains, un es domāju, ka arī pārliecinošs sapnis.
Kā ģenerāļa mājai Dobelē pārtapt par kultūru telpu, Hilda stāstīja Baiba Golubēva un Iveta Gudiņa. Hildas Vīkas nepublicētos dzejoļus un romānu Dobeles karals fragmentus mūsdienu ģimnāzisti pārlasīja kopā ar dzēnieci Inesi Zanderi. Un vēl līdz 24. septembrim Dobeles muzejā apskatām mākslinieces Hildas Vīkas zīmējuma izstāde, bet uz kultūru vietas Hilda Dobelē atklāšanu mēs noteikti aizbrauksim.